Roda de prensa. En primeiro lugar, vai a falar Xosé Antón Fraga Vázquez, que é o director do álbum da ciencia, e máis concretamente deste proxecto educativo que se fai en colaboración co patrocinio da Fundación Berrié.
As biografías de científicos galegos relevantes ou de científicos que tiveron actuación en Galicia, non? Ben, é un produto xa consolidado, dous anos e pico despois temos máis de 200, xa perto das 300 biografías de científicos aí a disposición do público, un material accesible, gratuito, vía online, e como tal proxecto é un proxecto que evoluciona e que, ademais de incorporar novas biografías, tamén suma colaboracións, incorpora novas actividades e iniciativas. E nese contexto onde se dá a colaboración coa Fundación Berrié e, máis en concreto, con Educa Berrié. É dicir, é unha suma que para nós é fundamental, posto que o noso interlocutor neste caso é un socio relevante e que ocupa unha posición sumamente fundamental no ámbito educativo como interlocutor ca comunidade educativa galega. Entón, o que fixemos foi con eles chegar ao acordo, mediante un convenio que suscribimos, de que unha serie de materiales didácticos tiveran como base os contidos do álbum da ciencia. Desa maneira, nosotros difundimos os materiales que forman parte desa álbum da ciencia, que é o noso objetivo, e ao mesmo tempo, Educa Berrié, pois dispón aí dun material que lle pode permitir a facilitar o seu labor que xa desenvolve noutros terreos do ámbito educativo. Ese é o contexto, digamos, o ámbito no que se move esta colaboración. Ben, hai varios resultados que están en marcha desa colaboración e un deles, que o que hoxe vamos a facer fincapé aquí, ten que ver precisamente con as unidades didácticas que estamos a presentar. É dicir, no propio álbum da ciencia elaboramos unha serie de biografías, por exemplo, aí aparecen varios autores, aquí temos a de Roberto Novoa Santos, non? Pero ao mesmo tempo quixemos elaborar en papel, publicar a biografía concretamente de 4 dos científicos que consideráramos cada ano, é dicir, neste ano neste curso escolar, diríamos mellor, son estes 4: Roberto Novoa Santos, Pedro Sarmiento de Gamboa, Juan Rof Codina e Ramón de la Sagra. Cada curso escolar pretendemos ir producindo outras 4 biografías. Teñen como base os textos que aparecen no álbum da ciencia, ese é o punto de partida, pero son algo máis, son algo diferente. En primeiro lugar, é un material que ten como objetivo dirixirse á comunidade educativa. E entón, nese sentido, as biografías que ahora presentamos, as unidades didácticas, mellor dito, incorporan pois o que é a linguaxe adecuada para que sexan útil na aula, para ser un material útil na aula. Nese sentido, pois teñen, en primeiro lugar, indicación sobre a que tipo de materias, a que profesorado implican en canto á posibilidad de ser utilizadas no ámbito educativo. Despois tamén sinalan a relación coas competencias científicas que se poden desenvolver. Os textos nos que se vai explicando a biografía dos distintos autores están intercalados, e isto é fundamental, con actividades, con propostas de actividades educativas. Esa é unha parte fundamental que non está presente, por exemplo, no álbum da ciencia e que aquí se incorpora. Compre decir neste punto, e xa o podía ter dito antes, que o autor destes textos é Jorge José Pérez Maceira. O seu labor foi realizado en colaboración con nós, pero ele foi o redactor concreto, sobre todo, destas actividades e do conxunto do texto, non? Ben, como decía, volvo ao fío, se vai incorporando, intercalando xunto co texto biográfico que en gran medida corresponde co álbum, con estas actividades didácticas que creo que son moi importantes porque non só enriquecen, sino que facilitan o acceso dos biografiados á comunidade educativa e permiten un labor na aula. Aquí o profesor vai atopar unhas propostas, unhas suxestións que el vai recoller en función das súas posibilidades, intereses, capacidades e desexos. E nos propoñemos moitísimas actividades e el fará a selección que considera adecuada e incorporará ao currículo escolar ou ben en diversos temas ao longo do curso ou ben especificamente, por exemplo, na Semana da Ciencia ou cando considere oportuno según as súas posibilidades, non? En todo caso, é unha oferta que el vai ter en riba da mesa que non tiña e que, en todo caso, lle vai permitir traballar moito mellor na aula. E que o álbum da ciencia facilita a información, pero isto é unha adaptación ao ámbito escolar. Por outra parte, as propias unidades incorporan tamén pues, datos ou elementos que permiten realizar unha avaliación, un test final para medir hasta que punto o alumno percibiu e incorporou os elementos que aquí aparecen na biografía, é dicir, todos os elementos característicos do que son unhas unidades didácticas. Coidamos que isto completa, polo tanto, moi adecuadamente o que é o interese por difundir a obra de científicos galegos. É dicir, volvo case ao principio para dicir que para nós é fundamental que a comunidade escolar e en conxunto a sociedade galega teña claro que a nosa comunidade científica ten un pasado, igual que ten un presente, e que ese pasado é un pasado perfectamente digno, que merece coñecerse, que hai figuras relevantes de galegos que fixeron ciencia aquí e outros que a fixeron fora, pero que en todo caso contribuíron de maneira moi importante á ciencia, e que esa ciencia además é parte sustancial de o coñecemento e da cultura do país. Os catro elexidos, os catro primeiros elexidos para este curso, e que, como decía antes, escolleremos catro cada curso seguinte, cada un deles, pois casi é deso que decimos que non necesita moita presentación ni justificación. Tentamos de recoller ámbitos académicos distintos. Aquí falamos de Novo a Santos, por exemplo, que é probablemente o médico máis importante da historia de Galicia. Ramón de la Sagra ten un perfil diferente, é un naturalista, é un agrónomo, pero tamén se meteu en ámbitos da reforma social, por iso tamén pode ser abordado por materias que non son estritamente, por ámbitos académicos que non son estritamente científicos. Pedro Sarmiento de Gamboa é un galego que prácticamente toda a súa obra se desenvolve fora de Galicia, é un historiador navegante que está nas Illas Salomón, que está no descubrimento, bueno, polo menos no paso de Oriente a Occidente do Estreito de Magallanes, unha figura auténticamente impresionante, mesmo diríamos novelesca, e está Juan Rof Codina. Juan Rof Codina, por exemplo, non é galego, pero é un home que ven a Galicia e que desenvolve todo o seu labor científico con un perfil práctico, pero interesantísimo, importantísimo, acaba de presentarse unha tese doctoral sobre a súa obra, aquí en Galicia, e que además incide sobre un terreo que tamén nos parece moi importante, que é o tema agrícola, non? Ben, esta é unha selección que fixemos buscando, como digo, distintas materias, distintas épocas, presentar un certo panorama. En edicións sucesivas iremos escollendo outros, sempre nesta liña que decimos de contribuir a difundir. Creemos que ao final o que estamos ofrecendo á comunidade educativa un material que nos vai permitir dar un paso, eu creo que importante, no coñecemento de figuras que moitas veces se quedan en nomes de rúas, en algunha estatua ou en conmemoracións, pero que están moi, moi distantes, pero que, claro, ao mesmo tempo o público, e con razón, e neste caso o público escolar, tampouco ten moi doado acceso a eles, non? Ou son accesos, pois neste momento todo mundo vamos a Google, a Wikipedia, pero que non cumplen ou non ofrecen toda a variedade de recursos como os que modestamente este produto ofrece, non? Para un profesor, unha profesora que agora vai poder ter esta aplicación. Es que fíame, pero é básico que na propia, bueno, nos nas biografías que temos no álbum da ciencia, por exemplo, aquí incorporamos xa a unidade didática elaborada, pero, por suposto, na páxina de Duca Barrié tamén aparecen os recursos didáticos estas páxinas, de tal maneira que, aparte do soporte en papel, evidentemente, calqueira cidadán e concretamente o público educativo, o profesorado, o alumnado, vai ter aquí pois, o material a súa disposición de forma digital. É dicir, o papel é un complemento, pero tamén vai haber este acceso directo ao material que ahora mismo pois, no ordenador está cargando, pero que en forma de PDF calqueira pode ter aí este material. Aproveito este momento, bueno, aquí está, por exemplo, a de Rof Codina, non? Donde, como se pode ter o diverso material, donde, por certo, é importante que, ademais dos textos biográficos e das actividades didáticas, aparece un material iconográfico, aparecen unhas fotografías, que en algún caso, estou pensando no caso concreto de Roz Codina, son realmente valiosas. É dicir, aquí tivemos a fortuna de que a familia Roz, por vía o Diego Conde, un colaborador precisamente neste caso de Jorge, nesta unidade didática que acaba de ler a tese sobre Roz Codina, cedeu bastantes fotografías inéditas, e este é un material que, máis alá incluso do uso escolar, recolle gráficas, fotografías realmente, que como tal constituyen un documento, eu creo que especialmente valioso. Aquí están fotos da primeira clínica veterinaria de España, aquí están fotos de moitas cousas que non son de fácil acceso, non? E, bueno, remato dicindo que no mes de novembro haberá talleres organizados por Educa Barrié para que o profesorado, ademais desta información que ahora lle poda chegar, poda practicar sobre estes materiais. Serán realizados en diversas cidades galegas e ali, de forma práctica e directa, en contacto co profesorado, se lle poderá facilitar pues, estes materiais, tanto en papel como en digital, para que se trate de incorporalos ao labor. E, como decía antes, a colaboración entre o Álbum da Ciencia, Consello de Cultura Galega e Educa Barrié e Fundación Barrié non se limita só ás unidades didácticas, sino que a produción de diversos materiais educativos. Un deles, por exemplo, o preguntorio científico, que, aínda que ten un percorrido previo, tamén aí colaboramos. E, en concreto, o preguntorio científico, que é un concurso dirixido a escolares, tamén traballa sobre estas figuras. Por exemplo, ora onte, apareceu, non? O 15 de outubro, a primeira pista sobre Sarmiento de Gamboa. É un material.
Hola, amigos, bienvenidos a una nova edición de preguntoiro científico.
Bueno, perdón.
Ten
razón.
Apareceu, pero non hai resolución.
Escoita.
Tens que estar moi atento porque cada dato te axudará a encontrar o noso
científico. Van presentando diversos días hasta 4 pistas.
Era originaria de Pontevedra, localidade onde pasou a infancia. Desenvolveu diversas actividades, pois foi cosmógrafo, piloto, capitán, mestre, historiador, escritor, etc. Supoñemos que aprendería cosmografía, a elaboración de mapas en base a xeografía, matemáticas e astronomía na Casa de Contratación de Sevilla, creada en 1503. Nesa institución formábanse os futuros navegantes. O noso científico completaría a súa preparación coa práctica en varias embarcacións. Xa o tes? Xa sabes a quen lle dedicamos o noso preguntoiro científico este mes? Se crees que o sabes, envíanos un e-mail coa túa resposta a educabarrie@fbarrie.org. E se aínda non o tes claro, non te preocupes. Ao longo do mes iremos dando novas pistas que poden axudarte a encontrar a solución. Vémonos a próxima semana, investigadores.
Ben, isto, como digo, é un outro produto dirixido a un público escolar xeral, non? Co cual, en último extremo, que tratamos de facilitar o coñecemento tamén destos científicos, vale? Non vos chivedes de quen é o aquí o implicado, que quede entre nós e máis nada. Moitas gracias.
Bueno, moitas grazas. Ten agora a palabra o xerente da Fundación Barrié, don Xavier López Martínez.
Gracias, en primeiro lugar, ao Consello da Cultura Galega por compartir estes proxectos, que para nós tamén é unha oportunidade para chegarnos, como se decía o meu predecesor, a comunidade educativa, que é casi unha obsesión para a Fundación. Decía el que neste álbum da ciencia pues, temos un pouco o pasado e tamén o presente da ciencia galega, nos estamos a pensar no futuro. Temos no noso territorio un problema importante de falta de vocacións científicas, e unha das liñas de traballo da Fundación é espertar estas vocacións na xente máis nova. De logo, poñer en riba da mesa referentes científicos próximos a nós, porque eran galegos ou porque viñeron a desenvolver a súa ciencia en Galicia, é algo realmente importante facelo dentro do currículo educativo, facelo dentro das actividades normais que se desenvolven na aula, unha boa maneira de que se vayan familiarizando con persoas que mellor eles poden representar, como decía o un futuro desenvolvéndose en eidos similares. Son un dado. A carreira con máis saídas profesionais que hai agora no momento é matemáticas. E cando lle preguntas a un rapaz que expectativas profesionais lle suxiren as matemáticas, falan da docencia e da investigación, que non está mal, non estou a despreciar para nada esas liñas, pero non identifican outras opcións profesionais, como por exemplo o mundo da consultoría, as Big Four, Pricewaterhouse, Deloitte, etc., se están a pelexar por matemáticos. As empresas como Microsoft, Google, etc., ou similares, ou Indra, se queremos, ou R, se poñemos referencias máis próximas, se están a pelexar por matemáticos, ou xente que fai físicas, ou xente que fai ciencias, digamos, das máis das menos recoñecidas polos máis novos, non? E incluso este problema é especificamente máis profundo no caso das mulleres. O sea, a cantidad de mulleres que elixen carreiras deste tipo, ou mesmo enxeñerías, é moi baixa. Hoxe están nos medios de comunicación, creo que Google e Microsoft están a patrocinar ou a financiar a conxelación de óvulos para que as mulleres na etapa máis productiva da súa vida poidan centrarse no traballo, pero daban un dado, só o 30% dos empregados destas empresas tecnolóxicas tan recoñecidas son mulleres. Tanto despertar vocacións científicas, e non me volto a Galicia, o mundo educativo é algo que temos moi presente na fundación. Facelo da man do Consello da Cultura Galega e doutras institucións, achegar, digamos, a realidade dos científicos do pasado ou dos científicos do presente, é algo que nos interesa bastante. Non só con unidades didácticas como as que presentamos hoxe, senón tamén en torno a proxectos educativos. Haberá que facer seguramente pronto unha sobre Isidro Parra Pondal, que tamén outra referencia na Ciencia Galega, pois conxuntamente con centros escolares da Costa da Morte, a Fundación Eduardo Pondal, coa que tiña tamén unha relación familiar, desenvolveu o proxecto Titania, que en certa medida de poñer en valor a figura deste científico e a súa investigación, todo aquel coñecemento que xerou e que se beneficiou a nosa sociedade. Saben vostedes que, ademais, respecto que a carreira científica, a Fundación ten un especial interés e apoiamos sobre todo os investigadores máis novos con bolsas de posgrado para que vayan a investigar as mellores universidades do mundo. De tal maneira que se imos aos centros educativos e lles mostramos referentes do pasado do mundo da ciencia para interesados pola ciencia e incluso pola carreira científica, tamén estamos a poñer estímulos no camiño para que eles que queran apostar por esta vía podan facelo. Mesmo hoxe, no hotel Os Abetos aquí en Santiago, temos encerrados, falando en prata, a 80 novos científicos nun programa de entrenamento de habilidades profesionais, de como comunicar en público, traballar en equipo, liderar, desenvolvido por unha entidade británica que é de referencia a nivel mundial, e que vai nesta aposta da Fundación por axudar a desenvolver a carreira científica, con bolsas que financian as súas estadías no estranxeiro, nas mellores universidades, con programas que desenvolven as súas capacidades e competencias, pero despertando as vocacións científicas no eido educativo, tomando como referente os nosos mellores científicos do pasado e do presente. Este é o noso mensaxe e gracias novamente ao Consello da Cultura Galega por desenvolver este camiño conxuntamente.
Bueno, moitas gracias. Entón, eu para rematar, en nome do Consello da Cultura Galega, en primeiro lugar, agradecerlle os medios asistentes con o día tan malo que temos, por suposto, a Fundación Barrié por acompañarnos. É simplemente sinalar pois dúas cousas. Por unha parte, que esta é unha acción das que quere levar no futuro con máis asiduidade o Consello, é dicir, a colaboración con as institucións que traballan tamén pola cultura galega, e, polo tanto, canto máis poidamos facer en conxunto, mellor será para todos, polo tanto, vai un pouco nesa liña. Pero tamén quero sinalar que este proxecto, o álbum da ciencia concretamente, é un proxecto que pola dimensión que xa ten neste momento non ten comparación con nada do que está feito no resto de España. Sin dúda está moi por diante de calquera outra actividade, de calquera outro conxunto histórico sobre científicos que se estea facendo. E por suposto, o suporte digital tampouco non hai nada que teña esta formalidade de presentación. Por outra parte, este álbum da ciencia, xunto co álbum de mulleres que tamén está realizado polo Consello, quere crear, e de feito xa o está creando con estas dúas realizacións, o álbum de Galicia. O álbum de Galicia, onde se vayan recollendo pola vía digital toda unha serie de informacións máis ou menos codificadas, como poden ser o álbum da ciencia, pero que pode estar de aquí ao futuro unha, xa non unha enciclopedia, porque non é a pretensión camiñar no sentido dunha enciclopedia, sino dun álbum, é dicir, un relatorio de personaxes ou de actividades ou de institucións que se